Говорить Радіо Свобода у Києві 7 година вечора. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Фонд державного майна України змінив умови конкурсу в приватизації комбінату «Криворіжсталь». Він визначив соціальні гарантії для трудового колективу. На засіданні конкурсної комісії в четвер було вирішено, що кожен потенційний покупець має включити до концепції розвитку підприємства бізнес-план після приватизаційного розвитку відкритого акціонерного товариства, де йтиметься про зайнятість працівників «Криворіжсталі». У конкурсних умовах докладніше враховано пропозиції трудового колективу про гарантії збереження кількості робочих місць та рівня заробітної плати. Тим часом голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валентина Семенюк подала позови до трьох судів України про визнання недійсним самого конкурсу з продажу комбінату. На її думку, умови конкурсу не включають соціальних гарантій робітникам підприємства. Верховна Рада в четвер, нагадаю, вкотре відмовилася розглянути припинення приватизації «Криворіжсталі». Найближчим часом в Україні буде знижено ціни на пальне, і бензин марки А95 коштуватиме 2 гривні 90 копійок, що на 40 копійок дешевше, ніж нині. Про це домовився Кабінет міністрів України з керівниками нафтових компаній, підписавши сьогодні меморандум про заходи щодо врегулювання ситуації на ринку нафтопродуктів в Україні. Із появою цього документа відпала необхідність ліцензувати експортні постачання нафтопродуктів, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Таким чином, уряд припинив ліцензування експорту нафтопродуктів, запроваджене минулого тижня, щоби зменшити зростання цін на пальне. Глава адміністрації президента України Віктор Медведчук отримує щомісяця доходів на суму понад 30 тисяч гривень, а це більш як 5,5 тисяч доларів. Про це він повідомив в інтерв'ю українському журналові «Кореспондент». Лідер соціал-демократичної партії «Об'єднаної» сказав, що підтримуватиме кандидата в президенти Віктора Януковича, нинішнього главу уряду. «Я високо ціную внутрішню і зовнішню політику президента Леоніда Кучми», каже Віктор Медведчук. «Я впевнений, що Янукович продовжить справу Леоніда Кучми». Глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар та єпископи члени Синоду Української греко-католицької церкви побували 3 червня на аудієнції у Святішого Отця Івана Павла ІІ у Ватикані. Ішлося й про визнання патріархату греко-католицької церкви. З подробицями Галина Терещук.
Члени Синоду УГКЦ вкотре звернулися до Папи Римського з проханням встановити патріархат. Адже цього прагнуть вірні УГКЦ, які постійно просять у своїх листах Святішого Отця про статус патріархату для своєї церкви. А також висловлюють обурення, що Російська Православна Церква втручається у це питання і виступає проти надання патріархату УГКЦ. Під час перебування у Львові заступника держсекретаря Ватикану архієпископа Леонарда Сандрі я запитала у кардинала, на якому етапі є вирішення питання щодо патріархату УГКЦ.
Необхідно дивитися і шукати знаків часу і чекати на дозрівання плодів.
А сьогодні у Ватикані Папа Римський Іван Павло ІІ прийняв президента США Джорджа Буша. Американський президент вручив понтифікові американську президентську медаль свободи, найвищу громадянську нагороду США. Папа Римський, який виступав проти війни в Іраку, під час зустрічі заявив: «Очевидне є бажання всіх, щоб ситуація в Іраку нормалізувалась якомога швидше за допомогою активної участі міжнародної спільноти і, зокрема, Організації Об'єднаних Націй. Це потрібно для того, щоб гарантувати швидке повернення Іракові незалежності». Візитом до Італії Буш розпочав свою поїздку країнами Європи. Сьогодні він візьме участь в урочистостях з нагоди 60-х роковин звільнення Риму союзними військами 4 червня 44-го року. В Іраку провідник радикальних шиїтів Моктада Ас-Садр відмовився визнати перехідний уряд країни. Він заявив, що підтримує тільки владу, яку обере народ, а не призначену за участі тимчасової американсько-британської адміністрації. У Багдаді ж сьогодні при підриві військової автоколони загинули 4 американські військовослужбовці і 5 поранено. В Іраку ж арештовано Омара Базяні, найближчого помічника одного з керівників терористичної мережі Аль-Каїда Абу Мусааба Аз-Заркаві. Як повідомило сьогодні американське командування, Базяні затримала іракська поліція в Багдаді ще 30 травня. Його підозрюють в організації нападів на сили коаліції та мирних мешканців Іраку. Це був випуск новин Української служби Радіо Свобода. Не полишайте нашу хвилю.
щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі. Присяжні у Сан-Франциско винесли вердикт у справі колишнього українського прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш у Ватикані зустрівся з папою римським Павлом ІІ.
It is the evident desire.
Що стоїть за відставкою Джорджа Теннета, директора Центрального розвідувального управління США?
The CIA as an institution has been anti-Jalabi for quite some time.
Знову про українську співачку Руслану, яка перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення. Сьогодні про те, чи бачить себе Руслана у політиці.
Коли ми зустрічалися з президентом і з прем'єр-міністром України, я сказала, що я хочу залишитися поза політикою.
І престолонаслідник британської корони принц Чарльз отримав дозвіл на одруження зі своєю давньою товаришкою Камілою. Для Британії це подія номер один. Про все це та багато іншого у програмі «Світ у новинах». Залишайтеся на хвилі Української свободи. Сьогодні з України надійшло відразу кілька головних новин. Передусім, це те, що найближчим часом в Україні будуть знижені ціни на паливо. І бензин марки А95 коштуватиме 2 гривні 90 копійок. Це на 40 копійок дешевше, ніж сьогодні. Про це домовився Кабінет міністрів з керівниками нафтових компаній, підписавши сьогодні меморандум про заходи щодо врегулювання ситуації на ринку нафтопродуктів України. З появою цього документа відпала необхідність у ліцензуванні експортних поставок нафтопродуктів, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Таким чином, уряд припинив ліцензування експорту нафтопродуктів, запроваджене минулого тижня, щоб зменшити зростання цін на паливо. Інше повідомлення торкається теми приватизації. Зокрема, фракція блоку Юлії Тимошенко вимагає запровадження мораторію на проведення процесу приватизації до президентських виборів. Цю ініціативу сьогодні в парламенті озвучив член фракції Олександр Турчинов. Б'ютівці закликають парламентаріїв не підтримувати владу щодо приватизації стратегічних об'єктів і називають її дії злочинними. Ідею про заборону приватизації окремих об'єктів до президентських виборів схвалюють не лише в опозиційних фракціях. З подробицями Марина Пирожук.
Виступаючи з парламентської трибуни, член блоку Юлії Тимошенко Олександр Турчинов наголосив на необхідності призупинити приватизацію стратегічних об'єктів України, особливо у переддень президентських виборів, аби, мовляв, потім не було запізно. Про доцільність введення мораторію на приватизацію таких об'єктів говорять і наша Україна та комуністи з соціалістами. Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз каже, що під виглядом приватизації здійснюється розтягування основних фондів держави. Олександр Мороз.
Під виглядом приватизації здійснюється шахрайське розтягування основних фондів, що небезпечно, особливо цінних фондів і особливо тих фондів, які є базою для економічної безпеки держави. Тому ця дискусія і такі радикальні дії в парламенті впродовж минулого тижня, пов'язані із цією обставиною, очевидно, повинні би привернути увагу і влади, і суспільства до гостроти цієї проблеми. Але схоже на те, що ніхто на те не зважає, бо ми в даному випадку ще навіть не говоримо про грубі зловживання, недотримання закону під час приватизації і стосовно Криворіжсталі, і стосовно інших об'єктів. Так складається враження, що відчуваючи і тимчасовість, і безкарність, влада робить що завгодно. Тому я думаю, що пропозиція відносно мораторію вона цілком слушна.
Олександр Мороз вважає, що окрім комбінату «Криворіжсталь», до переліку об'єктів, які не можна приватизувати, мають також увійти «Укртелеком», «Павлоградвугілля» та інші об'єкти, які є базою української економіки. Член фракції «Наша Україна» Юрій Кармазін дотримується ще більш радикальної точки зору у питанні приватизації. Юрій Кармазін.
Я переконую, свою фракцію робити все для того, щоб Верховна Рада зараз була розпущена чи оголосила про самороз. Тому що коли проводяться такі рішення в Верховній Раді, коли президент заблокував, наклав вето на завод, написавши, що це не є стратегічним заводом і він не має значення для обороноздатності держави, завод, який 500 тисяч тонн сталі виплавляє, то я взагалі вже не розумію. І менше ніж 288 голосів, звісно, було, навіть і 226 не було голосів за подолання вето. Чому? Бо всі пов'язані круговою порукою. От це співучасники вбивств, ті, хто сьогодні здійснюють приватизацію, співучасники знищення українського народу.
До ініціаторів заборони приватизації стратегічних об'єктів схиляються й окремі пропрезидентські фракції. Співголова фракції НДП і партії промисловців та підприємців Микола Оніщук зазначає, що наразі не найкращий час для приватизації важливих для країни об'єктів. Микола Оніщук.
Приватизація не є злом. Зло є те, коли мають місце порушення процесів приватизації і насамперед щодо продажу об'єктів за низькою ціною.
Так вважає Микола Оніщук. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
До однієї з найважливіших міжнародних подій дня належить візит американського президента Джорджа Буша до Ватикану і його зустріч з папою римським Іваном Павлом ІІ. Під час цієї зустрічі Святіший Отець закликав до якнайшвидшого повернення суверенітету іракцям. Джордж Буш, який перебуває в Італії з офіційним візитом, вручив 84-річному понтифіку найвищу президентську нагороду Сполучених Штатів – медаль свободи. Сьогодні Італія відзначає 60-ту річницю визволення Рима від нацистів. Послухаємо повідомлення Ольги Буряк.
Президент Джордж Буш розпочав своє коротке європейське турне з візиту до Ватикану. Іван Павло ІІ завжди гостро критикував рішення американців почати війну в Іраку. І сьогодні понтифік сказав американському президенту, що цей візит відбувається на тлі великого занепокоєння щодо ситуації в Іраку та палестинсько-ізраїльського конфлікту. У розмові з Джорджем Бушем Іван Павло ІІ згадав і про знущання американських солдатів над іракськими в'язнями. Але Папа Римський назвав позитивним призначення президента Іраку і створення перехідного уряду.
Очевидне прагнення у всіх, щоб ця ситуація в Іраку нормалізувалася якомога швидше, за активної участі міжнародної спільноти, особливо Організації Об'єднаних Націй, аби щонайшвидше повернути іракцям суверенітет.
Заявив глава католицької церкви. У короткій промові президент Буш назвав главу Ватикану відданим служителем Бога. His Holiness
Pope John Paul II. Його святість Іван Павло ІІ захищає бідних, слабких, злиденних та бездомних. Він захищає гідність кожного людського життя і право на життя. And the goodness of
all life. Президент США вручив папі Римському президентську медаль свободи, найвищу цивільну нагороду Америки. Буш також зустрічається із прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, який, на відміну від папи Римського, залишається прихильником війни в Іраку. Берлусконі називають одним із найближчих союзників Буша в Європі. Офіційна причина поїздки Джорджа Буша до Європи – віддання шани жертвам Другої світової війни і відзначення вирішальних моментів війни. У неділю президент США відбуде на північний захід Франції для церемонії вшанування Дня висадки сил Альянсу в Нормандії у 1944 році. Візит Джорджа Буша в Європу проходить на тлі обговорення нової резолюції ООН щодо Іраку та зростання антивоєнних настроїв в Італії, особливо після демонстрації кадрів із італійськими заручниками, яких отримують в Іраку. Поки Буш зустрічався із понтифіком, у Римі зібралися тисячі демонстрантів з антивоєнними гаслами. Очікують, що американський лідер спробує використати свій візит до Європи для посилення авторитету Америки після невдач в Іраку. Відвідини Джорджем Бушем Франції у неділю та тамтешні святкування додадуть чималих клопотів силам безпеки. Запобігаючи можливій атаці Аль-Каїди, туди вже стягнуто десятки тисяч поліцейських і армію. Французи припускають, що на святкові заходи зголоситься близько 100 тисяч людей. Цього року вперше у церемонії святкування річниці Другої світової війни візьме участь і німецький лідер. Серед гостей також королева Великобританії, прем'єр Тоні Блер, президент Росії Владимир Путін, лідери Польщі, Бельгії, Норвегії. І погода в неділю теж обіцяє бути чудовою. Сонячно, температура близько 20 за Цельсієм. Ольга Буряк, Радіо Свобода.
День 6 червня 1944 року, коли війська союзників висадилися в Нормандії, став поворотним моментом у перебігу Другої світової війни, принаймні на Заході. Як ми вже чули, вперше цей день з іншими світовими лідерами проведе і офіційний представник Німеччини, розповідає з Берліна Надія Кандиба.
Запрошення взяти участь в урочистостях з нагоди 60-ї річниці висадження військ союзників у Нормандії канцлер Німеччини Герхард Шрёдер розцінив як підведення підсумкової риски під історичними подіями. На його думку, тепер можна говорити про остаточне завершення процесу нормалізації відносин між Німеччиною та країнами, що перемогли в Другій світовій війні. 10 років тому Франція відмовилася запрошувати на ювілейні урочистості Гельмута Коля, який тоді очолював німецький уряд. Це призвело до певного напруження у відносинах між двома країнами. Цього разу запрошення від президента Франції надійшло задовго до знаменного дня, ще перед Різдвом. Водночас у Німеччині досі можна почути критику в зв'язку з тим, що запрошення було зроблено тільки тепер, говорить колишній впливовий німецький політик, відомий менеджер Клаус фон Донаньо. Ще 20-30 років тому, за часів уряду Брандта, треба було зробити такий жест. Тоді б не виникало такої прірви під час відзначення дня висадження військ союзників у Нормандії, вважає Клаус фон Донаньо. Але, на його думку, не треба сумувати, що Німеччину запросили тільки тепер, а не раніше. Навпаки, треба радіти, що таке запрошення нарешті надійшло, зауважив Донаньо. Тим часом у Німеччині розгорілася дискусія навколо того, що німецький канцлер не відвідає найбільше в Нормандії німецьке солдатське кладовище. Член Бундестагу, представник Християнсько-соціального союзу Петер Рамзауер закинув Шрёдеру навіть відсутність патріотизму. Прес-секретар уряду Німеччини Беланда назвав таку дискусію абсолютно безпідставною. Він повідомив, що Герхард Шрёдер відвідає британське солдатське кладовище в Ранвіл, де поховано 2200 британців та 322 німецьких солдата, і покладе там два вінки. На цвинтарі в Лакамб, відвідати яке від канцлера вимагає опозиція, лежить понад 20 тисяч солдатів Вермахту. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз послухаємо, про що йтиметься у програмі «Україна і світ», яка буде до вашої уваги о 21-й годині за Києвом. Розповість Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Присяжні в Америці визнали Павла Лазаренка винним. Що очікує колишнього українського прем'єра далі і яке продовження може мати ця справа? Україна отримала перший контракт в Іраку. Чому Румунія протестує проти будівництва Україною каналу Дунай-Чорне море? Як проходить європейське турне «Руслани»? Такі серед іншого теми програми «Україна і світ», яка розпочнеться о 9 вечора.
Журі присяжних, що складається з 12 американців, визнало колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка винним. Тепер йому загрожує вирок до 20 років ув'язнення і тривалий процес оскарження. Із Сан-Франциско спеціально для Радіо Свобода підготував повідомлення Джастін Кейн.
Jurors found Lazarenko guilty of one count of conspiracy to commit money laundering, seven counts of money laundering, 10 counts of wire fraud, and 11 counts of interstate transportation of stolen property.
Присяжні визнали Лазаренка винним за одним звинуваченням у змові з метою вчинити відмивання грошей, сімома у відмиванні грошей, 10 в шахрайстві з грошовими переказами і 11 звинуваченнями в міждержавному перевезенні краденого майна. Присяжні визнали певні Лазаренкові дії, що призвели до американських звинувачень за злочини відповідно до українського законодавства. Йдеться про вимагання грошей від його партнера Петра Кириченка, шахрайство проти агрофірми «Наукова» і обман у ділових стосунках. Коли представник суду зачитував вердикт, Лазаренко сидів незворушно, а от один із його адвокатів роздратовано кинув ручкою об стіл. Як розповів адвокат захисту Дорон Вайнберг, Лазаренко був готовий до такого вердикту і тільки повернувся до нього і запитав: «І куди мені тепер йти?» Вайнберг сказав йому зачекати на нього, і Лазаренко вийшов із зали суду, не сказавши ані слова журналістам. Вирок колишньому прем'єр-міністрові винесуть не раніше, як 16 вересня. Цього дня суд має розглянути подання Лазаренкового захисту про новий розгляд усієї справи. Покарання за звинуваченнями проти Лазаренка становить щонайбільше 20 років ув'язнення. Майже 5 років Лазаренко в ув'язненні вже пробув. Сума грошей, пов'язана з цими звинуваченнями, зменшилася до приблизно 44 мільйонів доларів із первісних 114 мільйонів, шахрайство з якими було в звинувачувальному акті проти Лазаренка на початку процесу. Через це Вайнберг висловив припущення, що суддя Мартін Дженкінс винесе вирок від 8 до 10 років ув'язнення. Лазаренко подасть апеляцію на вердикт, як тільки буде винесено вирок. Його адвокат Вайнберг заявив, що присяжних приголомшила складність справи і що їхній вердикт порушує серйозні юридичні питання. До апеляції Лазаренко залишиться під хатнім арештом, десь у Сан-Франциско, якщо суддя згодом не вирішить повернути його під варту, як то наполягала прокуратура. Рішення залежатиме значною мірою від статусу Лазаренка з погляду імміграційних органів США. Якби не кримінальні звинувачення проти Лазаренка, імміграційні органи депортували б його до України. Подробиці конфіскації Лазаренкового майна, включно з шикарною віллою вартістю в 12 мільйонів доларів у місцевості Марин Каунті, одному з найпрестижніших районів у Сан-Франциско, теж вирішуватимуться пізніше.
In one of the most desirable locations in San Francisco. Will also be determined later.
Більш детальне повідомлення Джастіна Кейна із Сан-Франциско слухайте в програмі «Україна і світ». Як ми вже повідомляли вчора, неочікувано пішов у відставку директор Центрального бюро розслідувань Сполучених Штатів Джордж Теннет. Політична еліта в американській столиці жваво обговорює відставку Теннета як однієї з ключових фігур адміністрації президента Буша. Два основних питання, які повисли сьогодні в повітрі офіційного Вашингтона, це наскільки справді особистими причинами пояснюється відставка Теннета і чи варто очікувати наступних відставок у діючій адміністрації. Зараз з нами на прямому зв'язку із Вашингтоном Мирослава Гонгадзе. Мирослава, я вітаю вас.
Вітаю вас і слухачів.
Чи є взагалі вже відповідь, принаймні на перше запитання, що означає відставка з особистих причин?
Вчорашня відставка Теннета стала для політичної еліти у Вашингтоні вибухом вулкана. І критика у бік діючої адміністрації лунає вже так довго, що, як пояснюють зараз демократи, Буш мав звільнити бодай когось з ключових фігур своєї адміністрації, щоб принаймні частково зняти цю хвилю негативу. Ще два моменти, пов'язані з цією відставкою, на які оглядачі звертають особливу увагу. Перше – це те, що найближчим часом комісія, яка розслідує атаки на Америку 11 вересня 2001 року, має оприлюднити свій звіт. Очікують, що Центральне розвідувальне управління може постати у цьому звіті як одне з ключових відомств, через неефективність якого не вдалося попередити атаки на Америку. І Теннет просто зробив випереджувальний крок. Наступний ключовий момент, на думку оглядачів, це те, що Джордж Теннет був призначений на посаду ще президентом-демократом Білом Клінтоном. Йому вдалося залишитись в адміністрації Буша, тобто в чужій команді, завдяки добрим особистим стосункам з президентом. Але у критичний момент його попросили піти і попередили про можливі подальші проблеми з кар'єрою. Та поза усіми цими обговореннями, ось як сам Теннет пояснює свою відставку, послухаємо.
Послухаємо.
This is the most difficult decision I've ever had to make. Це найскладніше рішення, яке я мав ухвалити у своєму житті, і, зокрема, відтоді, як я є у Вашингтоні. Преса буде по-різному описувати цей крок, але це було персональне рішення і має лише одну єдину причину – благо для моєї прекрасної родини, сказав Теннет. Та вже опівночі у програмі Nightline на каналі ABC колишній урядовець Річард Кларк пожартував, якщо хто-небудь у розквіті кар'єри йде у відставку, пояснюючи це турботою про родину, це означає, що його звільнили. Людмило?
Мирослава, ми вже згадували про реакцію одного з колишніх урядовців, який безпосередньо працював зі спецслужбами. А як взагалі інакше політична еліта реагує на відставку? І наскільки самостійним взагалі було рішення Теннета, чи його примусили?
Людмило, реагують дуже по-різному. Республіканці стверджують, що Теннет прекрасно виконував свою роботу і пішов у відставку, бо дуже втомлений від постійного напруження. Демократи ж заявляють, що відставка Теннета абсолютно логічна і є наслідком поганої роботи спецслужб. Ось що сказала зразу після відставки журналістам Ненсі Пелозі, лідер демократичної меншості у Палаті представників, ось її голос.
There certainly were intelligence failures in the Iraq operation.
Очевидним був провал спецслужб у операції в Іраку, особливо у місяці, які передували вторгненню, але було багато інших невдач також. І я не думаю, що лише відставка Теннета має бути відповіддю на ці провали. Це сказала Ненсі Пелозі, говорячи про невдачі адміністрації і натякаючи на необхідність подальших відставок. Але щодо подальших відставок, тут остаточних відповідей немає. Ця відставка може бути єдиною, а може потягнути за собою цілу серію відставок. Повертаючись же до того, чи пішов Теннет у відставку сам, чи його заставили, то, як сказав той же Річард Кларк, йому могли тихо порекомендувати це зробити. І якщо так, то скоро у пресі з'явиться якийсь урядовець, який, не називаючи себе, розкаже деталі цієї відставки. А поки що до призначення нового директора ЦРУ відомство очолюватиме заступник Теннета Джон Махлохлен.
Дякую, це була наш кореспондент у Вашингтоні Мирослава Гонгадзе. Ми розмовляли про відставку директора ЦРУ Джорджа Теннета. Вислухайте світ у новинах. І на черзі у нас повідомлення з Росії. Сьогодні на кіровському ринку Самари стався вибух. Згодом прокурор Самарської області оголосив цей вибух терористичним актом. З подробицями із Москви Віталій Портников.
9 осіб загинуло і приблизно 50 поранено під час вибуху на кіровському ринку російського міста Самар. Вже зараз прокурор Самарської області, який відповідає за розслідування цього трагічного інциденту, схарактеризував його як терористичний акт. Як підкреслює прокурор області, не можна сьогодні говорити про те, що вибух стався тільки у зв'язку з якимись трагічними обставинами. Це був саме терористичний акт, і для того, щоб вибух відбувся, використовували саме такі засоби, до яких, як правило, вдаються терористи, коли готують свої вибухи. Навіть начиння вибухівки свідчить про це. Жертв на кіровському ринку Самари могло бути і більше, адже вибухова хвиля була спрямована в бік залізничної станції, яка знаходиться поруч із кіровським ринком. На щастя для пасажирів, які очікували електрички на платформі, цистерна, яка знаходилася між ринком і станцією, прийняла на себе головний удар вибухової хвилі. І таким чином кількість жертв обмежилася тільки тими, хто загинув на ринку і, звичайно ж, пораненими під час вибуху. Однак, поки що слідство не може говорити впевнено про те, що терористичний акт в Самарі був пов'язаний із політичними причинами.